věku nejsem moc podobný, ale to je moje dívčí fotka, to už je asi 12 let stará. No, teď jsem tady kvůli tomu úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Takže v tuhle chvíli bychom měli udělat ten rozcestník, protože on nachystané na dnešek dvě přednášky. A první, a teď jako můžete hlasovat, se týká takového toho technického úvodu do oblasti pedagogické psychologie, to znamená, jak se liší americké, evropské a německé chápání pedagogické psychologie, jaký jsou aktuální trendy v oboru a tak dál. Jaká je stručná historie oboru vysvětlena na 15 jménech. A ta druhá možnost je, že toto přeskočíme. Já vám do studijních materiálů dám text, ve kterém si to přečtete. Podotýkám, že to strašně dlouhý čtení, je to v češtině a má to celých 13 stran. A že bychom se potom věnovali rovnou konkrétnímu tématu autoregulace. Já se přiznám, že jsem tak jako na vážkách, protože každý rok vždycky, když dám studentům něco přečíst, tak zjišťuju, že tak jako těch obvyklých 5 lidí si něco přečte a ten zbytek se potom tváří vyděšeně, když se na to člověk zeptá, jo? Takže jako než začnete hlasovat, zvažte i tohle ten fakt. Takže všelidové hlasování, já nevím, jestli bych tady měl někoho tak jako vyslat, aby dělal skrutátora třeba, jako jestli to bude nějak jako, nebude to vycházet jednoznačně, tak já s tou lehkou diskalkulí bychom způsobit zmatek, tak je kontrolujte, jo. Takže kdo je pro tu v vozovkách tradiční úvodní přednášku s vysvětlením stručné historie oboru a současných trendů v oboru a tak dál? Já vám strašně moc děkuju. Měl bych pokračovat, zdržel se někdo hlasování? Ne, takže v tomhle případě dostanete ten text do ISU, přečtete si ho a já teďka musím najít tu správnou prezentaci, která je tady asi vedle. Pak to máme. Takže teďka vám tady ukážu ty stejné slidy, co už jste viděli, abyste jako, jo, že jsem byl opravdu připraven na obě alternativy, vidíte, a teď jsme tady. Takže bych, protože jsme nevzali některé věci z té přednášky, tam si je, to je zavrhnuté alternativy, tak já budu pokračovat doporučenou literaturou, tou základní doporučenou literaturou, protože v Čechách se jedná obor, který je spíše popelkou, tak bude knížka, která se jmenuje Mírně zavádějícím způsobem Psychologie pro učitele od autorské dvojice Čáp Mareš. Měl bych říct na úvod, že z té knihy já osobně nemám žádný finanční prospěch a ten Mareš, který je jejím spoluautorem, je můj otec, se kterým se potkáte v magisterském studiu, kde učí disciplínu, teda ti z vás pro magisterské studiu. Jo, takže to by byla asi ta základní literatura. Až ji uvidíte, tak mě proklejete, protože je to takovýhle špalek, portálovka, knihovně je bezvadečné množství, ale to, co já po vás budu chtít, bude ten text zhruba od strany 245 dál. Protože na tom začátku se dozvíte, že existuje nějaká osobnost, že se lidi nějakým způsobem vyvíjí, že existuje jakási psychologie jako obor. A troufám si tvrdit, vzhledem k tomu, jak blízko máte ke státní závěrečné zkoušce, že toto všechno už v tuto chvíli víte. Jo, a tam pak začínají takové ty specifické otázky, které souvisí s výchovou a vzděláním. Proč ta knížka máte názvem? Já se domnívám, že od té strany 245 dál je na studenty pedagogických fakult příliš náročná, ale uvidíte sami. Jo, takže to je ta hlavní literatura, pak tam máte několik dalších pramenů, které souvisí s problematikou diagnostiky a tak dál. Chci taky upozornit na to, že těch knížek přibývá a měli byste se naučit odlišovat, a to už určitě víte, že existuje rozdíl mezi takovou příručkou v pozovkách pro rodiče a odborným textem. Já bych byl radši, kdybyste tady dávali přednost těm odborným textům a ty příručky pro rodiče brali spíš jako studijní materiál, třeba pro tu seminární práci. Tak, ke každému tomu okruhu jste si možná všimli, sílabu máte i zhruba kolik to tak jako je stránek, abyste se v tom základním způsobem zorientovali, to je takový ten minimální rozsah, který si člověk měl přečíst. Může se stát, a občas se to stane, že to někoho začne zajímat, tak potom si můžete na konci každý té prezentace PowerPointový najít odkazy do literatury a ty si projít, anebo si jako zkusit hledat sami. Teďka kde můžete hledat? Tak, asi tím nejlepším zdrojem by byla knihovna. To je takový ten prostor tam, jo, dole o patro níž. Možná už tam někdo z vás byl, teď je v celku šeredně, tak možná bude důvod tam zajít. To, co bych chtěl doporučit vaší pozornosti, jsou časopisy české nebo československé provenience. A asi tím nejdůležitějším je časopis Pedagogika, který rovněž klame názvem, protože má podtitul Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Jedna z mých oblíbených otázek, když budete tu knihovnu třeba jenom procházet, jo, je, jaké barvy se střídají na přebalu tohoto časopisu. Takže když budete kolem toho regálu, tak si je zkuste zapamatovat. Je to taková vcelku zapamatovatelná, naprosto příšerná barevná kombinace. Psychologie a patopsychologie děťata je jednoduchá, to je ošklivá zelená obálka se žlutým nápisem, to už jste asi viděli. Že to by byly takový ty odborný časopisy pro případ, že by vás nějaký téma přitahovalo po té empirické stránce. Co se týká populárních periodik, tak ty bych vám též doporučil, nevím, jestli jsou tady k dispozici v knihovně, ale většina z nich má svůj alespoň částečný obraz na internetu a já vám je doporučuji proto, abyste viděli, jakým způsobem uvažují a píší lidé v praxi, zmíněno učitelé i rodiče, o těch problémech. No, takže tady se dozvíte, že existují nějaké poměrně komplikované teorie, které to tak jako hezky vysvětlují. No a pak si tam můžete podívat, jaký je obzor některých učitelů, které můžeme považovat za osvícenější. Jo, takže ne, že bych chtěl být učitelské profesi kritický, ale můžete se podívat na ty praktické problémy tam konkrétně. I to, co třeba učitelé považují za problém, o který má cenu diskutovat přes 4 čísla, jo, nějakých těch novin. Co se týká těch učitelských novin, proč tam jsou ty 3 tečky, oni se tak jako různě štěpili, takže jsou učitelské noviny, učitelské listy a ještě několik dalších podobně se jmenujících novin. Mají zase ve skutečnosti tuším týdeníky, které ty učitelé čtou a považuje za odborný zdroj, takže si můžete kouknout, jo, jaká je vzdálenost mezi tím, o čem se tady budeme bavit a tím, jak to tam někdo populárně prezentuje. Tak. Samozřejmě, že chození do knihovny je záležitost nutná a nezáživná. Můžu vám ušetřit pár kroků tím, že vám doporučím naprosto excelentní kompletní knihovnu dostupnou z netu. Library Education, je to něco, na co má multilicenci celá Masarykova univerzita. Můžete se tam dostat i z domu, na stránkách knihovny najdete pochopitelný návod, jak se to dá udělat, jinak to funguje jenom z počítačů, které jsou registrovány v rámci Masarykovy univerzity. Tenhle ten zdroj já bych považoval za naprosto exkluzivní, pokud vím, tak analogie v jiném oboru nebo pod oboru psychologickým není. Je to 2000 pečlivě vybraných zdrojů z prestižních nakladatelství a je to od monografií až po takové ty praktické příručky. Výhodou toho je, že toho systému je, že má full textový vyhledávání, takže nemusíte pročítat tu anglickou knížku, abyste zjistili, že na stránce 320 je to, co jste hledali, jo, zobrazí se vám tam rovnou ta stránka a abyste to nemuseli na ní hledat, tak to tam svítí červeně, to, co jste hledali a funguje to moc hezky, jo, takže si můžete kouknout. Opravdu v tom seznamu obvykle vyjedou nejdřív monografie a na konci tam bývají takový ty návody pro dobrou praxi, takže když by se vás někdo zeptal, jak se tohleto pro boha dá dělat, tak se můžete kouknout, jak se tohleto pro boha dá dělat v nějaké australské nebo americké škole. Jo, takže podotýkám, jediná nevýhoda je to v angličtině. Další informační zdroje můžou být vzdělávací portály, které tady pokud říkám stránky. Jsou to portály, které buď to zaštiťuje nějaký soukromý subjekt, jako je portál Česká škola, kde najdete nejrůznější příspěvky od teoretických až po velmi plamené diskuzní příspěvky jednotlivých odborníků ke konkrétním tématům. Pak jsou portály, které živí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou zajímavé tím, že skoro nikdo nečte, můžete jim zvýšit návštěvnost, takže doporučuji vaší pozornosti třeba portál, který se týká těch rámcových vzdělávacích programů. Jestli jste se dívali do novin, tak víte, že je to něco, co teďka hýbe českým školstvím, tuto chvíli středním, základní školy už to mají za sebou. A je to metodický portál, který to má podporovat, takže tam najdete to teoretické, rádoby teoretické zdůvodnění v některých případech a i vlastně ukázky toho, jak to správně dělat. Ten tady nemám, ten mám v té druhé prezentaci, ta adresa je rvp.cz, to rámcový vzdělávací program. No. Věci, které vám můžou pomoct při chystání těch seminárek v situaci, že se rozhodnete tvrdit, že neexistuje žádná literatura, tak v oblasti věd o výchově a vzdělávání jsou to dvě velké databáze, které jsou dostupné, to je ta dobrá zpráva, odkudkoliv. První z nich je ERIC, ta je starší a je sponzorovaná americkým ministerstvem školství. Ne, že by v ní byly dvě prestižní žurnály, ale jako zdroj informací to bohatě stačí. Má mnoho klonů na nejrůznějších fakultách po světě, takže se na to můžete podívat. A pak je ještě ten JSTOR, tam je odpudivé, protože se tam to špatně stavují příspěvky díky zvolené technologii, co stránka toho obrázek, to je spíš na čtení, než na stahování energie na tom. No a když byste se chtěli podívat na nějaké příklady praxe, které by se týkaly už konkrétního problému, tak na internetu narazíte velmi snadno přes jakýkoliv vyhledávač, třeba i katalogu, na různé své pomocné skupiny, které většinou na internetu zakládají rodiče dětí s nějakým specifickým okruhem požadavků nebo potřeb. Takže tam najdete stránky rodičů dětí s Aspergerovým syndromem, kde si vyměňují zkušenosti jednak vlastně s tou péčí o dítě, s běžným provozem, takže máte poměrně plastický obraz o tom, co to dítě doma dělá jako z pohledu rodiče, jaký mají zkušenosti třeba se školou, s integrací a podobně. No, takže to je něco, co v těch vozovkách velmi oporných časopisech nenajdete. Tady to najdete krásně. Jo? Jsou k tomu, co staví teďka na vás, takhle strašně chrlím, nějaké otázky? Já netvrdím, že ten seznam je kompletní a že je vyčerpávající. Konec konců, když narazíte na něco zajímavého, tak víte, že vpisuje poskytovna, můžete to tam dát. Jo, jako tím kolegům, jako ty. A další, já jsem z toho dostal jenom jako hodně základní a hodně stručnou informaci. Tak jestli nejsou otázky k literatuře, tak pokročíme. Tohle, co si přečtete, tak to můžeme přeskočit. A teďka věc, kterou určitě musím zdůraznit na úvod, protože jsem zjistil, že někteří z vašich předchůdců si trošku stěžovali na to, že ve výkladu těkám, nebo že nejsou schopni se soustředit na ten způsob toho výkladu. Takže já bych chtěl říct, že v rámci těch jednotlivých témat, které tady spolu projdeme, se budou střídat jakési tři roviny výkladu, nebo tři úhly pohledu na ty problémy, které souvisí s výchovou a vzděláváním. Tou první perspektivou je perspektiva konkrétních jedinců v tom vzdělávacím a výchovným procesu. Když se jedná o žáky nebo o učitele, což by vás asi napadlo, ale může to být rodiče, ideálně nějaké další osoby, které mohou vstupovat v tyhle svět dějů. Samozřejmě, že nevidíme jako nějaký statický elementy, takže se tam zmíníme i to, že třeba se učitele v průběhu kariéry mění a něco se s nima děje a to povolání s nima něco dělá. Stejně tak, jako víte, že ta škola, do které chodíte několik posledních let, tak jakože taky s váma něco dělá, taky vás nějakým způsobem mění. O potom se budeme dívat vlastně na sociální rozměr problematiky učení i vlastně výchovy, jakým způsobem nás ovlivňuje to sociální okolí a proč se třeba člověku samotnému učí hůř, když se o tom může s někým popovídat a jaký jsou vlastně vlivy, o kterých byste slyšeli v těch jiných předmětech, ať už to byla sociální psychologie nebo nějaké sociologie, jo, sociokulturní kapitál a takové věci. No a to, co se tady budu snažit prodat navzdory vašemu explicitnímu odporu, budou teorie, které to popisují, aspoň ty základní metody, které z těch teorií vycházejí, jo, které vlastně říkají, čeho si všímáme a čeho si nevšímáme. No a tam, kde to bude mít smysl, tak i třeba jako nějaké zásady pro intervenci. No. Takže to jsou ty perspektivy, které se budou střídat, takže občas to možná bude vypadat jako jízda na horský dráze, ale já se pokusím na to upozornit, když bych na to náhodou zapomněl. Nebojte se optat, jo, z které perspektivy se na to aktuálně díváme. Takže to bylo ještě to varování na úvod a teďka ta autoregulace učení. Významná pauza a začneme. Vy už jste toho hodně slyšeli o učení a my se k tomu, co jste o učení slyšeli, vrátíme v relativně blízké budoucnosti, abychom rychle prolítli to všecko, co od učení víte, od asocialistů až po ty školerovi šikovný šimpanze, což je taky většinou ten rozsah, který si vaši kolegové jsou schopni díky Mirovi Šipulovi zbavit u státní závěrečné zkoušky. Já bych rád upozornil, že to je představa o učení, která končí zhruba v 50. letech minulého století a vlastně vynechává, že ten dramatický vývoj těch posledních 50 let, tak k tomu se tady taky dostane. Ve skutečnosti v tuhle chvíli v centru našeho zájmu není to samotné učení, k tomu se ještě vrátíme, ale ta otázka řízení vlastního učení, jo, to je něco, kdybychom přeložili to slovo autoregulace, o co se vlastně jedná. V podstatě v české literatuře se problematikou učení poměrně nejkomplexněji zabýval profesor Kulíč. Já tady mám odkaz na jeho monografii. Ten pán se svými spolupracovníky v 60. letech představil světovou špičkou a ta knížka z roku 92, kdyby vyšla v době, kdy napsal, to znamená někdy v roce 270, tak bychom ho dneska všichni měli v učebnicích. Takhle si to museli ti Američani potom ještě objevit sami, na co přišel. Ale on vlastně zkoumal v těch, už jsem teda udělal tu historickou odbočku téměř smekalskou, se zabýval právě problematikou učení pomocí učících strojů. No, takže věci, které teďka objevuje řada kolegů pod novou nálepkou e-learning, jsou známé už z konce 60. let, akorát, že se tomu neříkalo tehdy e-learning, stroj podporované učení. Takže teďka zpátky k té autoregulaci. Řízení učení, takto vnější, to v podstatě je nám všem důvěrně známé, s tím máme tu zkušenost a je důvěrně známé i těm nám, ať už se jedná o pedagogiku nebo o psychologii, jestli si vzpomínáte, že takové ty zásady, které souvisí s motivací, jo, vzpomínáte si, jak to zkoumal Skinner, jo, vzpomínáte si, řekl Skinner, motivace. Trošku mě strašíte tím, že někteří z vás mají takový lehce zasněně nepřítomný pohled. Já vás vyvolávat nebudu, jo, já se jenom tak jako jestli jo, nebo ne, ale tak jako koukám, že už asi jo. Takže určitě víte, že když jako člověku vysvětlíte, že na něco se nemá šahat a pokaždý, když na to šáhne, dostane ránu elektrickým proudem, že se to naučí nejrychleji, rychle to zapomene a je jako, že on to teda dělal na těch potkanech laboratorní krysátka. A že pozitivní motivace a tak dál, a tak dál, a tak dál. Stejně tak, jako existují nějaký zákon. Ty všechny se týkají vnějšího řízení učení. Co má dělat někdo, kdo chce někoho naučit? Už bych to hodně zjednodušil. To je podstata pedagogiky, to je v podstatě velká část pedagogické psychologie. To, co nás zajímá, z důvodu, ke kterým se ještě v průběhu semestru dostaneme, je to, jak se vlastně stane, že se někdo sám chce něco naučit a vlastně dokáže se sám něco naučit. Jak to vlastně dělá? Jo, když nemá za zadkem toho učitele s rákoskou, nebo toho supportivního učitele, nebo milujícího rodiče, nebo jo, jo, dostaňte si cokoliv. Jak to vlastně udělá? No a je to jedno z témat, které se řeší v pravější psychologii poslední zhruba asi 25-30 let. A vlastně ty diskuze se vedou o to, že jasně jsme schopni vyvinout vzdělávací systém anebo nějaké pokyny pro rodiče, který zaručují, že se ti lidi něco naučí, ale teď je otázka, jestli jsme schopni vyvinout ty podobný systém, nějaké podpory, tak, aby ti lidi ve finále byli schopni učit se sami. Jo, a to je to, o čtu běží, a to je ta podstata toho problému. S pojmem autoregulace jste se už setkali víckrát, že? Jo. Zejména v sociální psychologii, což je jedna z těch prerekvizit, a tam jste slyšeli nějak v souvislosti s tím sebepojetím a sebehodnocením. Předpokládám, že tohle to vysvětlovat nemusím, to je oblíbená doména Petra Macka, kdo z vás to neumí, ve vlastním zájmu si to dostat nic. Rychle, studujte. Autoregulace se někdy považuje za jednu z klíčových charakteristik osobnosti a mluví se někdy o osobnostní autoregulaci. No, je to jedno z takových těch vysvětlení, proč člověk, který je cholerický, se ne vždycky chová cholericky. No, má to autoregulaci. Nějak se to zapne. Nás to nezajímá v tom osobnostním kontextu, nás to zajímá konkrétně ve vztahu k situacím, kdy se člověk něco učí. A v podstatě, ať už se jedná o tu osobnostní, anebo o tu autoregulaci učení, tak to, co umíme a to, co dokážeme v té situaci, tak víme jednak od rodičů. To jsou takové ty informace, jsi šikovnej kluk, holka, ono ti to hezky jde, jo? Nebo naopak, jsi nemehlo, blbej, tohle se v životě nenaučíš, to nám vstupuje, jo, do toho systému a něco tam dělá. Stejně tak jako ti učitelé, zároveň taky máte nějakou zpětnou vazbu od kamarádu a říkáte si, sakra, jak to, že ten blbeček jako má jedničku a já trojku, jo? No, tak to je něco, co tam vstupuje, to srovnávání, a máte jakousi představu, kolik úsilí musíte vynaložit v porovnání s ostatníma. Jo? A pak tam jsou ty složité, kterým se dostaneme za chvilku. A teďka tady vidíte tu strašlivou definici. Já se pokusím jí s váma projít, abychom zjistili, že ve skutečnosti tak strašlivá není. A všímejte si, že se nám tady objevuje jméno významného amerického psychologa, a všimejte si i mého rafinovaného výběru. Předpokládám, že když po vás potom budu chtít, abyste si vybavili jedno jméno v spojitosti s autoregulací, tak Zimmerman, jo, to je jméno, který má v Čechách zvuk. Tak, takže výborně, mluví se o aktivitě v procesu učení po stránce činnostní. Můžete mě říct nějaký konkrétní příklad činnosti v procesu učení? Nějaká úplně nějaký pár banálních případů. Příkladů. Činnost, konkrétní činnosti, co člověk dělá, když se učí. Čtení. Dobrý. Co dál?
Potrhávání.
Aha. Jo, zapnu si a vypnu si ten zvuk. Jo. Takže to jsou příklady těch konkrétních činností, které provádíme. Většinou oni běží v nějaký sekvenci a my nad tím ani nepřemýšlíme, jako jo, že vezmu do ruky tu knížku, nalistuju si správnou stránku, řeknu si, ježišmarja, kolik toho je, že a pak si začnu podtrhávat, pak si začnu gumovat, pak si začnu psát ty poznámky, pak zahodím knížku a dělat něco jiného. Ale pořád se bavíme o těch činnostech. Výborně. Motivace. Zkuste mě říct jako 5 banálních případů, proč člověk se něco chce naučit. A prosím vás, ne takový ty, jako že chce být vzdělanější, anebo že chce mít dobrý známky.
Myslím, že je to výhodné, třeba
jo, řekněme, co třeba kariéra, jo, máme tady celoživotní vzdělávání, vyhodí mě z práce, jako když nebudu mít papír, ježišmarja, jo, to je docela silná motivace, jako proč třeba chodit na moje nudné přednášky, výborně, první, druhý. Jo, to je vždycky, jako to je mimochodem jako docela zajímavý se ptát, jako co ty děti dostávají, už to není to kolo za vysvědčení. Už to může být letecký zájezd do džungle, jo. Jo, ale jako krásně to korumpuje, jo? Děláte něco, co byste jinak nedělali a zároveň vás to udrží u té činnosti, kterou z duše nenávidíte, jo? Takže ta motivace jako taková funguje. Dokonce tam může být i jo, tam negativní motivace, jo? Jako nechci mít horší známku než dvojku, protože by mi někdo přerazil čelist doma, jo? No, tak to je taky motivace. Výborně. Metakognice. Napadá vás nějaký příklady metakognice v souvislosti s učením? Co by to tak mohlo být?
Jako si říkáme, že je důležitý pro nás z toho, co stalo si přečteme.
Aha, to je takový to, ježišmarja, k čemu tohle je pro Boha dobrý. Jo? To je krásný příklad metakognice. Nějaký další? Jsem si úplně stejný. Jste na mysli jako něco významu jako transfer, anebo naopak takový
no, spíš, jako by, že člověk přemýšlí nad tím,
trošku tady vzdělání, že konstruktivisme.
Má nějakou pozici prostě mezi ostatníma nějakýma činnostmi, nebo něčím, jako čím člověk tráví čas.
Jo. Asi jo, ale zkus to ještě něco banálnějšího. To bylo takový jako hodně... To je k motivaci. Jo, ono se to tam jako někdy jako překryje, jo. Ale třeba jak poznáte, že už to víte. Jo, že už to umíte. To je ukázka té metakognice. Jo? No jo, já už tomu rozumím. Jo, dává vám to smysl, jo, najednou jako jo, aha, jo, ten aha fenomen.
To je příklad
metakognice. Jo, takže ty věci, jo, třeba i takový ty, jak sami na sebe děláte ty pastičky, jo, jakože ještě tyhle ty dvě otázky, jestli odpovím, tak už se na to vykašlu. To je metakognice, jo. Stanovování si cílů. Napadá vás, co by mohlo být takhle, když se člověk učí nějakým tím cílem? Kromě takových těch hodně globálních, ano, budu tím všestranně rozvinutým občanem demokratické společnosti, najdete to v rámci školského zákona. Aha, jo. To sice je takový ten cíl, který tak jako je hodně prolinkovaný s tou motivací, ale může to být ten cíl, jo, jakože musím tam mít něco nepříjemného, abych se teda nepřežíral tolik. Jo, ale právě ten cíl může být hodně vázaný na tu motivaci v tom smyslu, že potřebuju ten papír. Jo, nebo, já nevím, můžete se chtít učit cizí jazyk, protože jste se v létě seznámili s někým, kdo třeba neumí anglicky, ale se začnete učit španělsky, protože on nebo ona je tak krásný. Jo, jo a to všechno jsou příklady jako legitimních cílů. Cílem taky může být jako prolíst ten kurz jako s minimem úsilí, cílem může být jako cokoliv, jo? Ty cíle nemusí být jenom pozitivní. Já teda se omlouvám, že tady na schvál generuju takový ty spíš záporný věci, jo? Samozřejmě ty kladný tam jsou taky, ale taková ta laická představa, že to vždycky musí být jako pěkný a že je špatně, když ta motivace i ty cíle vlastně jsou nějaký negativní fůj. Iniciační fáze, ta víte, že je strašně těžká, máte za sebou zkouškový, jo, to je přesně tak, jak člověk hraje, tak se sám se sebou takovou tu hru, ne, dneska ještě ne, no tak jako zítra jako přidám hodinku a ono to půjde, jo, to půjde. No, pak, jo, když už se teda odhodláte s tím, že zkouška je zítra, tak jak člověk řídí to svoje úsilí, jo, sem patří všechny ty, jako, jo, basy Red Bullu, ty čokolády, jo, ještě dvě stránky a pak bude čokoláda, nebo naučím se ještě tyhle ty tři kapitoly a půjdu na pivo, jo, to tam je, jo, to je to řízení vlastního úsilí. Jak vidíte, tak pořád se bavíme v kontextu té definice a popisuje podle mě docela vtipně tu autoregulaci, on ten Zimmermann stejně tak logiku. Teď ještě se podíváme na ty specifické strategie s ohledem na kontext učení. To je ještě jako vybroušená část té definice. A samozřejmě, jo, zase trošku předběhnem, víte, že existují, a jako učitelé to tak většinou chtějí, ty hloubkové strategie učení. To znamená, že ten člověk se snaží pochopit nějaký ten hlubší smysl a význam toho, co se učí, a tak, jak tady říkal pan kolega, nějak to zaintegrovat do toho, co už ví, jo, do toho, jo, svého životního prostoru. A pak má takový ten nejlepší pocit. Ale víte, jakože to je ta teorie, no a zelený strom života říká, že jako existují i takové ty povrchové strategie, to jsou ty specifické strategie, třeba, že si řeknu, fajn, no, co tak někdo zkouší, jo, ten konkrétní člověk, co tak zkouší? Přesně tak, to tam patří, jo. Ale můžete to fakt jako pojmout naprosto, víte, že v životě v testu nebylo nic jiného než tyhle ty dva okruhy, proč se učit jako zbývající 10? Na hlavu padlej, jo. To je ten kontext učení, jo. Kdo to zkouší, jak to zkouší, a vlastně můžete vzbudit ten dojem vzdělanosti tím, že se to naučíte tím způsobem, který jakoby vyhoví zadání té zkoušky a zároveň o tom nevědět vůbec nic. Na některých školách to třeba bývá maturita z češtiny, jo? Vzpomínáte si takový ten nekonečný telefonní seznam autorů a básnických sbírek. Jo? K čemu je to dobrý, to já netuším, myslím si, jako, že ve skutečnosti se tím testuje kapacita takový ty, jo, ty mechanické paměti a maturant je z vás ve chvíli, kdy dokážete strávit, jo, ten telefonní seznam. Já třeba, mně není jasný, jako kdyby se to zadalo třeba, jako, jo, od A do J, s tím, že máte nárok na 40 chyb, tak si myslím, že by učil to splnilo úplně stejně. Možná by to bylo i lepší v tom, že by lidi neměli takový odpor k literatuře. No. Tam jako vzniká to krátký spojení, že ti ubozí mrtví autoři s tím mají něco společného. To jsme trošku odpočili od těch specifických strategií, ale doufám, že už máme jasný, jako, no, co ta autoregulace je zač. No a teďka je tady nekonečně dlouhý seznam, který ve skutečnosti říká asi tři zásadní informace. První z těch zásadních informací je to, že každý z nás to dělá jinak. A vlastně děláme to v průběhu života jinak. Jo, vzpomínáte si pro nějaký třeba Piaget se zabýval tím myšlením. Jo. Jo. Komerec, vzpomínáte si Jean Piaget. Jo. Vzpomínáte si, jo, že někdo takový existoval. Jo, a že se vlastně naše myšlení mění, takže třeba chtít metakognitivní projevy pro popředškolákovi je dobrý nápad? Ne, děkuju. Jo, takže to je třeba tady, jo, ten celoživotní proces, vývojové změny. Ono se nejedná jenom o ty změny v myšlení. Představte si svoje rodiče, pak ví, že třeba trpí lehkou zrakovou vadou, jak přichází ta chvíle, kdy už ty ruce máte moc krátký, na to, abyste přečetli, co je na tom papíru. Jo, tak co dělají, aby nemuseli hledat brejle. Jo, to je ukázka integrace těch změn. Jo, měnějí se nějaký smyslový modality, tak to musíte nějak vzít na vědomí. Já si třeba uvědomuji, jak si mě tak jako horší ta mechanická paměť. Jo, to už je strašný. Jo. Takže už jako přecházím na papírkový systém. No, ale kolegové mě varovali, že pak ještě člověk začne přemýšlet, proč vlastně ty papírky se potahá. Tak ještě asi tam mám nějaký ten potenciál té vývojové změny. Jak vidíte, je tady popsáno jako spousta těch vývojových modalů. Důležitý je, že je to aktivní proces. Jo, pokaždé to člověk dělá trošku jinak a ta zkušenost z toho předchozího pokusu, jo, o to se něco naučit, ovlivňuje ty následující pokusy. Ne nějak jako fatálně, ale ve chvíli, kdy šestkrát vyzkoušíte se něco naučit a nepůjde to, je velmi pravděpodobné, že na sedmý pokusy seženete někoho, kdo to do vás natluče. Jo, takže už pojedete tramvají, mrkněte se, kolik je tam takových těch inzerátů, naučíme chronické začátečníky hovořit německy, anglicky, rusky, rychle. Jo, to je ono. Takže a ještě ta třetí důležitá věc, že abychom to žáky naučili, tak jako učitelé jim vlastně musíme nechat prostor na to, aby to dělali nějakou dobu blbě. Jo, aby se v tom ztratili, aby se v tom topili. Ono to není efektivní, ve chvíli, kdy chcete, aby na výstupu byly nějaké znalosti. Třeba, aby vám uspěli u přijímaček, jo, že hlavní město Pákistánu takhle do nich nenatlučete. Ale jako z té střednědobé a dlouhodobé perspektivy, když se naučí v tom uvozovkách chodit, tak jak si to situace žádá, rozhodně nebudou selhávat a vždycky, když budou v situaci, kdy se budou mít něco naučit, tak se to naučí. Tak, protože se o pedagogické psychologii říká, že je plná strašně dlouhých seznamů, tak já jsem vám tady teďka jeden seznam zatajil. Je to seznam teorií, které souvisí s autoregulací. A jestli se někomu z vás nebude líbit tahle jedna, kterou jsem vybral, jednak protože se mi líbí, a za druhý, všímejte si, pořád je to ten Zimmermann, nemusíte si pamatovat další jméno. Jo? Ale kdyby se vám líbila na tom seznamu nějaká jiná, je to výborný, jako že by třeba vám jako, jo, zapadala víc do vašich představ o tom, jak lidi přemýšlejí, tak se tam můžete koukat. Tak, tohleto schéma vypadá strašně složitě a pořád tady krouží to jméno Zimmermann, takže ono to může vypadat až jako možná jako parodicky. Takže bychom si to zkusili vysvětlit, to schéma na konkrétním případu, abyste pochopili, že kolega Zimmermann, americký psycholog, není vůbec hloupý. Představte si nějakou, nebo takhle, zkuste mě navrhnout něco, co se člověk chce naučit. Takovou situaci učení. Psát všema deseti na klávesnici. Výborně. Takže začínáme v tom schématu vždycky, jo, tady to uvažování a zároveň zvažujeme i cíl a strategie. Takže uvažování, či jako proč je člověku dobrý psát všema deseti? Když umí docela rychle psát těma dvěma, že jo, sem tam uhodí jako blesk. Zkuste dát jako nějaký ty důvody, jako proč se člověk rozhodne jako trávit, já nevím, jak dlouhou dobu, jako tím, že bude si na stole jako trénovat ty prstoklady. To se omlouvám taky na hrávce. Nemusím si rozsvěcet, že jo, třeba nemám počítač, který umí osvětlit klávesnici až pevně, jakože polovinu seminárek ráno přepisuju, protože je tam tolik překlepů, že se to nedá. Zatímco když máte, že jo, posunutý prsty pod mě, tak jako to už je systematická chyba, jako když ty klapky mačkáte, takže tam se to dá udělat jako krásně pomocí najdi na hrať, jo. Že opravíte seminárko, nemusíte jí celou přepisovat. Výborně. Že třeba kvůli seminárce, nebo že chtějí, jo, schopnost psaní všema deseti nějaký práci, do které se chystáte nastoupit a je třeba vyplacená než ta vaše. Výborně. Tak to pořád jsme v tom stádiu úvah a takhle, kdybychom nad tím přemýšleli, tak výborně. Takže cílem je naučit se psát všema deseti a můžeme taky jako si říct, jako že třeba to bude, já nevím, kolik úvozů za minutu, jo, jak to máme, asi to dá jako říct docela přesně. No, fajn. Strategie, jak to uděláme? Věděli byste, tak byste to udělali, kdybyste se chtěli naučit psát všem.
Můžeme se prostě snažit, že
program na to.
Aby nám to ukázal. Jo, většinou, jo, jako obvyklý postup, když se člověk chce něco naučit sám, tak je to takový to všema deseti pro samouky, nebo že se podívám právě na nějaký počítačový program, který třeba jako, jo, vás donutí, abyste mačkali nějakou klávesu v nějakým časovým intervalu a počítávám chyby, aby vás naučil ty, jo, ten prstoklad. Výborně. Takže to máme tu rozvahu o té strategii, už zhruba víme jak na to a zároveň si taky řekneme fajn, tak jako třeba týden to je akorát, jo, prostě nejsem žádný lempl, že jo, týden to musím, to dám po večerek. Fajn, takže začnu to dělat, jo. Sedím u toho počítače, koukám do té příručky, program na mě pípá, já mačkám ty klávesy. Hrozná nuda, protože tam ta volní kontrola. Jo, to jsou takový ty chvíle, kdy si člověk říká, jako ne, to je blbej nápad, kdo normální dneska po večerech jako mlátí nesmyslný blbcc do počítače a nechává se sprdávat nějakou virtuální figurkou. Jo, to ne. A teďka si taky řeknete, ale ani ty výsledky nejsou takové jako doví jaký, jako když já mám jako 6x zmáčknout A, tak se mi furt do toho plete, co to tam je vedle S, že jo. To přece není možný. Jo, takže si řeknete, no tak ten týden to bylo optimistický, anebo že bych si radši najmul písařku, třeba jo, něco, jo. To je ta sebereflexe a bilancování. To je ten druhý krok. Ve třetím si řeknu výborně, tak jako ten čas byl krátkej, třeba zvolená příručka nebo zvolený program mě tak akorát maximálně dožene k šílenství a rozhodně ne ke schopnosti psát všema deseti. Takže to přehodnotím a pokračuju. Jo, a tak tohleto kolečko v průběhu toho učení zopakuju moc krát. Dokavať ten výsledek, ten sebereflexe, jak mi to jde, a i toho bilancování, jako konečně, jako už to víc jde, než nejde, já mi už to vlastně docela jde, tak je uspokojivý. Jo, a v tu chvíli už zase jako můžu příště si říct, jo, tak v porovnání s ustaním na stroji tohle bude brnkačka, tohle za dva večery určitě, jo. Jo, takže to je to Cimrmanovo schéma. Můžete si tam dosadit cokoliv. Když je pravda, že u těch manuálních činností je to hezký, protože ono je to měřitelné. Když si budete učit cizí jazyk, tak tam je průšvih v tom, že třeba než se naučíte ty základní slovíčka a gramatiku, tak drhne víc, jo, takže tam těch opakování je víc. A taky ta kontrola, jak moc vám to jde, je tam složitější. Doufám, že to schéma je jasný, pochopitelný a příště, až se budete něco učit, tak budete vědět, v které fázi se aktuálně nacházíte, podle toho, jestli rozhazujete věci po místnosti a kopete do skříně, anebo si říkáte, já už se na to vykašlu. Jo? Kolega Cimrman s kolegou Šunkem dokonce se pokusili postihnout rozdíl mezi lidma, kteří vlastně tu schopnost autoregulace už mají rozvinutou, nebo autoregulace učení, aby bylo technicky přesné, a mezi lidma, kteří jakoby ji nemají, anebo ji teprve rozvíjejí. Ty dvě skupiny označily jako začátečníky a pokročilé v té dovednosti. A můžete si to jako představit jako ty věci, co se vám honí hlavou v těch jednotlivých fázích toho cyklu. Jo, takže začátečníci mívají cíle chaotické a nespecifické. Tím se myslí to, že zůstávají na úrovni takových těch ideálních představ. Bylo by hezký tohleto vědět nebo umět, ale nemají tak moc představu, co se pro to musí udělat. Jo, konkrétně. Když máte konkrétně stanovený cíl, a to se vám bude hodit jako třeba teďka do diplomky, ono se to blbě dělá, jo, jako když nevíte konkrétně, jo, co máte dělat. Důležitý pro ně je ten výkon a výsledek, takže pro ně je důležitý, třeba když se budou učit cizí jazyk, kolik slovíček už umí, jo, že jsou schopni je zreprodukovat. To, že se jich ve skutečnosti učili mnohem víc a dělají naprosto pitomý chyby, je nezajímá. Mají nízký self-efficacy, doufám, že ten pojem nemusím vysvětlovat. Jo. A v podstatě jako nemají zájem. Jo, je to takové, jako, že když náhodou zbude čas, tak jako se do toho pustí. Zatímco pokročilí, mají jakousi hierarchii těch cílů, to znamená, že vědí, které jsou ty cíle jako krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. Mluvám se ten překlep, není to jako nějaký nový termín, to jsou specifické cíle. Jo? Konkrétní, které souvisejí s tím obsahem. No a ty cíle potom mají i jakousi perspektivu, když zvládnu tohle, čím budu pokračovat. To, co je zajímá, je proces. Je ve skutečnosti nezajímá, kolik slovíček, když už bych se vrátil k tomu blbýmu příkladu, ale kolik slovíček už umí, ale kde dělají chyby a proč. Jo? Takže pro ně je důležitý vědět, proč dělají pořád tu stejnou blbou chybu, než že kolik mě chybí. Vědějí si a zároveň jsou schopní si to zařídit, jo? Jakoby udržet si ten čas a prostor, který potřebuje na to učení. Tady je to takové, jako když náhodou. Jo? Co se týká toho provádění, tak ono, když nemáte jasnou představu o tom, jak se to chcete naučit, tak i samotný proces učení je takový chaotický. Nevíte, co máte dělat, takže začnete někde od prostředka, pak zjistíte, že vám něco chybí, tak se vrátíte na začátek a pořád je tak nějaký divný. Ta nedůvěra a sebesnižování je velmi typická. Já jsem pár let učil lidi ve středním věku zacházet s počítači a jeden z těch rozdílů, který je tam markantní, je, když ten člověk začne říkat, já už jsem starý a blbej, jako v mých letech, to se člověk nic nenaučí. A pak jsou lidi, kteří jako jsou sice objektivně v tom presériu, nicméně jsou ochotní se učit a jsou schopní se to naučit. Jo? V mladším věku jsou to takový ty, jakože já na tohle nemám hlavu, jako matematika to není moje hobby, s jazyky mi nejdou, jo, to už se ví dávno, jo, jakože víte, že vám to vlastně ani dopředu víte, že vám to nemůže jít. No, a zajímá vás jako jenom, co bylo dobře, co bylo špatně. Ti pokročilí ty v podstatě mají ty cíle, takže mají konkrétní plán, co se naučí za první týden, co se naučí za druhý týden, věří si a kladou hodně velký důraz na ten průběh toho procesu učení. Jo, kde mě to přestává bavit a proč, nemám si udělat pauzu, nemám si dát čokoládu nebo něco, co mě motivuje. No a co se týká té sebereflexe, tak začátečníci jsou ti typičtí lidi, co za váma přijdou s tím, prosím tě, vyzkoušej mě. Jo, nechtějí vlastně přijmout tu zodpovědnost za to sebehodnocení. Aby sami sobě museli říct, jo, tak tyhle to fakt teda neumíš, to ti nejde. Jo, chtějí, aby to udělal někdo zvenku. Příčiny neúspěchu hledají v nějakých stabilních charakteristikách, často to jsou ty vlastní schopnosti. Jo, jsem na to blbej, nešikovnej, v podstatě mě to ani nezajímá, jo, něco takového. Reagují na sebe negativně. Tím je myslený to, že třeba když se učíte cizí jazyk, tak nejste ochotní mluvit, protože to trapí. Jo, osloví vás na ulici cizinec, to trapí. Když byste se nahráli na video, tak se tam jako na sebe budete koukat a budete jako si říkat, ježišmarja, ne, to já nemůžu posloubit. To je ono. A ve chvíli, kdy dojde ke změně té situace, modelově to může být, že vám změní vyučujícího a já nevím, z konverzace je najednou jako drillování gramatiky, tak oni šílí, protože to je najednou celý špatně, na to je to připravený. Jo, nebo když se změní termín, kdy to máte jako umět, jo, někdo vám sebere 3 dny. U těch pokročilých, tak ty se v maximální možný míře snaží o sebehodnocení. Znamená jakoby otestovat sami sebe, protože to potřebují vědět a je tam jako krásně vidět ta metakognice, protože oni potřebují vědět, kdy mají potřebu vytáhnout sami na sebe nějakou fintu. Jo, zároveň je to ten signál, že když já potřebuji šulit u tyhle otázky tím, že si tam jenom něco nalistuji, abych se jenom rychle mrknul, tak ji neumím. Ty příčiny neúspěchu, eventuálně neúspěchu hledají v té použité strategii, jo? Takže je to tak, jako učil jsem se to blbě, fajn, takže to zkusím nějak jinak. Jo, nešlo to naspaměť, takže to zkusím nějak pochopit, i když mi to moc nejde. To je něco, s čím můžu něco udělat. Ve chvíli, kdy jsem blbej a neschopnej, tak uznejte, s tím se toho moc udělat nedá. Reaguju na sebe pozitivně, takže když se na ně na ulici obrátí cizinec, jako kudy do nejbližší hospody, tak ho tam dovedou a snaží se prodat ty 4 fráze, co umí a mají z sebe dobrý pocit. A ve chvíli, kdy jim změníte podmínky, jako je učitel, škola, zkrátíte termíny, změníte učebnici nebo co, tak oni nepanikaří, prostě přehodnotí strategii a v tom dalším kole toho cyklu jedou dál jinak. Jo? Dává vám to smysl, jo? Má to nějakou logiku. Zkuste si představit vlastně ten červen na kolejích, šílející spolužáky. Spousta těch věcí je tam krásně vidět. Nebudu se vás ptát, kam byste se zařadili. Samozřejmě, když se tady bavíme o té autoregulaci, tak musíme zmínit výkon, ještě se k němu tady dostaneme. Vlastně většina těch situací učení končí nějakou fází zpětné vazby v tom, že vás někdo známkuje nebo v autoškole po vás chce, abyste podélně zaparkovali, jo, prostě musíte to předvíst. No a ta autoregulace tu regulaci jenom jedním z velkých hráčů. Samozřejmě ve chvíli, kdy si stanovujete sami ty cíle nějak divně, jakože stačí, když prolezu, tak ta autoregulace už to nevytrhne, jako když to umíte dobře. Taky se vám může stát, že v průběhu samotné té zkouškové situace, toho výkonu, se stane něco, co vás rozhodí, takže přestože to umíte perfektně, tak ten výkon není takovej. Stává se to třeba lidem, kteří jsou hodně úzkostní, nebo kteří to přeženou s tou přípravou domácí. Jsou takový přemotivovaný a jako v té samotné zkouškové situaci už jsou mrtví, takže a čím hůř jim to jde, tím vlastně se dostávají jakoby, do té smyčky, ze které už není návratu, prostě mi to nejde a dneska to dopadne špatně, já už to vím. No a ještě tam velkou roli hraje motivace. Proč to dělám? Když ta motivace je taková, dělám to čistě ze zájmu, tak ani ten výkon nemůže být. No a důležitý je i samotný kontext té situace. Ve chvíli, kdy vám na tom záleží, anebo když se třeba ve vašem osobním životě stane něco, co z té původně důležité věci udělá věc celá banální a nedůležitou, tak přestože jste perfektně připravený, tak jako ten samotný výkon bude nějaký. To je hodně vidět třeba, nebo já nevím, u sportovců nebo umělců. To je takový, to forma byla, štěstíčko nám chybělo. Co se týká nějakého vedení k autoregulaci, to jsou ty intervenční strategie, tak důležitý je, že to nemůže souviset, nebo nemůže to stát jenom na nějakém si drillu. Nemůžete lidi jako, znovu si myslet, že se lidi naučí učit se z učebnice tím, že jsou schopni si do ní lepit záložky a umějí si podtrhávat. Víte, že taky jedna fáze, kdy tu knížku musí vzít a tak jako, i když se jim nechce, taky udržet v ruce. Ty zdroje, ze kterých můžeme při tom nácviku čerpat, jsou jednak sociální, jako to je takový, jsou ty ukázky dobré praxe, proto je výhodný třeba to vrstevnické učení, že se můžete kouknout, jak blbě to dělají ty lidi kolem vás, protože vy to děláte mnohem líp. Nebo naopak se naučíte nějaký trik, který jste neznali, protože vám ho nikdo neřekl. Protože celá škola se týká učení, ale o tom, jak se učit, to vám nikdo nepoví, na to si musíte říct každý sám. Pak tam jsou samozřejmě nějaké věci, které souvisí s osobností, jsou lidi, kteří jsou natolik sebevědomí, že jim to přijde přirozený a jsou lidi, kteří potřebují trošku víc šťouknout, a potom ty situační. Jaký teda máme možnosti, když to budeme chtít dělat? Tak první možnost, to je ta, co jsem tady teďka předvedl. Takže vám ukážu, jak se to teoreticky dělá správně. A budu doufat, že někdo ve chvíli, kdyby tu knížku zahodil, si řekne, no jo, to je vlastně normální a nezahodí. Ve skutečnosti to není moc efektivní, to je prostě něco jako protidrogová prevence. Dozvíte se, že existují nějaký druhy fetu, který jste ještě neskusili. Praktické provádění. Já bych tady mohl předvíst, jak to já, Honza Mareš, dělám, když se učím. Zase by to mohlo sloužit jako příklad dobré praxe pro ty, kteří by byli ochotní se jako udržet tu pozornost tak dlouho, že jo? Ty věci trvají dlouho. Další tou možností je dát jako nějaký malý úkol a v té zpětné vazbě se nesoustředit jakoby na to, jako máš to dobře, máš to špatně, ale víc jakoby na to, jako díval jsem se na tebe, hele, ale to, co děláš, jako není úplně efektivní. Další tou možností jsou sebemonitorovací aktivity, tím nemyslím nějakou elektronickou špionáž, ale myslím tím čistě záznam o tom, co dělám, když to dělám, který slouží a podporuje tu metakognici. Ukážem si takový příklad. Další možnosti je sociální opora. To jsou všechny ty formy společného učení, vzájemného zkoušení, vyměňování si poznámek, tak najednou zjistíte, že si někdo píše něco úplně jiného než vy. Pro spoustu lidí to je jako závratné zjištění, že vlastně z té stejné přednášky má někdo úplně jiné poznámky. Jak to? A pak samozřejmě řízená sebereflexe. Fakt jsem tomu dal tolik, kolik jako jsem tomu původně chtěl dát, anebo si jenom něco nalhával. A tady jsou teďka ty konkrétní metody, tak to verbální instruování už máme šťastně za sebou, předvedení toho taky. Supervize. To spočívá v tom, že zadávám malý, jednoduchý úkoly, bavíme se o dětech zhruba na druhém stupni základní školy. Jo, a vlastně necháme to dělat a bavím se s nima o tom, jaký to bylo, když to dělali. Jo, supervize. Reciproční vyučování. To je vynikající finta. To je situace, ve které si to jakoby necháte jako učitel vysvětlit. Jo? Jak se to vlastně správně dělá? Vysvětli mi to, jak to děláš. Ono se to dá použít jako v různých kontextech, ale tady to reciproční vyučování jako funguje krásně. Až budete někomu něco vysvětlovat z psychologie, tak zjistíte, že spoustu poměrně složitých věcí pochopíte, až když to vysvětlujete čtvrtýmu člověku, protože vám jakoby docvaknou ty věci. On se vás ptá na nějaký naprostý ptákovin, jo, který vás jste nepřemýšlel, a vy na ně musíte nějak reagovat, a to je to reciproční učování. Tohle se dá přeskočíme vrstevníky, vrstevnické učení. Necháte ty lidi, aby si to předvedli jako navzájem, jo, s tím například doma dobrý praxe. Kooperativní učení, to je takový, jako rozdělme si to, ten úkol nějaké části, a skupinové učení něco podobného. Co se týká využití techniky, tak v tomhle smyslu jsou to ty nejprimitivnější formy e-learningu. Já tady používám ten zastaralý název, ale mně přijde jako trefnej, teď by se asi mluvilo o blended learningu. A ten starší název je computer assisted learning. Takže použijete ten stroj jako něco, co vám dělá zpětnou vazbu, vyzkouší vás ze slovíček, zkontroluje, jestli máte správný výsledek v matematice. Když se učíte jazyk, tak jako víte, že tam jsou, že ty programy už jsou schopný porovnávat tu zvukovou stopu s tím vzorem. A pak vás upozorní, že to teda ještě fakt jako neumíte říct, jako rodilej Francouz. Jo, takže to je vlastně využití v tomhle tom. Vy sami, jako jo, a ani byste si museli vymýšlet ty otázky, tak si prostě sjedete nějaký test. Sebe monitorovací protokoly, za chvíli si jeden ukážem. Jo, když to člověk sám dělá, tak si dělá poznámky. Pak to jsou žákovské deníky. Prosím, přátelé, neplést se čtenářskými deníky. To je úplně jiný sport. Jo, vedu si deníkovej záznam o tom, co mě šlo, nešlo, co mě přišlo zajímavý, kolik času jsem tomu věnoval a co mě u toho napadlo, když jsem se to učil. Jo, protože s nějakým časovým odstupem člověk už je schopný akorát říct jako jo, dobrý, nebo jo, blbý. A když se chcete podívat na ten proces, abyste se mohli poučit eventuálně s tím, tak ten deník funguje. Samozřejmě, že tím ultimativním kritériem je samostatná praxe. Můžete mít 20 hodin teorie ježdění autem, ale dokavať jako nejste schopný jo, to auto otočit, tak jo, proto ta zkouška v autoškole je praktická. Tak a teďka, jak se na to můžeme kouknout diagnosticky, tak buď to se můžeme dívat čistě na to, co ten člověk dělá. Tady nám zase můžou pomoct počítače, takže můžete se dívat třeba, jak ten člověk pracuje s knížkou, co čte, na co stáčí oči, jak dlouho to se trvává a tak dál. Můžete se dívat na ty metakognitivní strategie, to jsou ty otázky, které směřují spíš k tomu, jak poznáš, že už to umíš, jak poznáš, že ti to jde nebo nejde. Pak vlastně můžeme ty žáky jakoby tlačit k tomu, aby jako pochopili, proč se třeba snadno vzdávají. Jo? Takže to v podstatě jakoby sebezkušenostní nějaký výcvik. A pak to jsou strategie, které podporují motivaci. Jo, takže podle toho, k jakému směru se hlásíte, tak budete děti motivovat jako, jo, nějakou čokoládou nebo negativně elektrickým proudem. A to už je jedno. Ve skutečnosti, když jsou nějaké relevantní výsledky, tak protože je to ryze subjektivní záležitost a výrazně subjektivní záležitost, tak je dobrý jakoby kombinovat ty kvantitativní i třeba jakoby technicky nebo technologicky posazený postupy s tím kvalitativním, jak se přitom cítil, když jsi to dělal. No a tadyhle ukázkou může být ten záznamový arch, který se týká práce s textem. Jo? Představte si, že máte učebnici a máte se jí jako něco naučit. Jo? Tohle je ukázka té sebemonitorovací aktivity. Takže jestli si tam zakroužkujete, která kapitola v té knižce to je, jo, to je pochopitelný. Jo, knižka může mít více jak 5 kapitol, proto tam jsou ty 3 tečky. Klíčový prvky učiva. Je tam takový malinkatý boxík, do kterého máte napsat, o čem to celý bylo. co je podstatou informace, kterou si pamatujete z té kapitoly? Víte, že to nebejvají více jako 3-4 věci, jo, běžně v učebnice, o čem to bylo. No, a teďka už je to věc, která vyžaduje se jenom občas podívat na hodinky. Takže celkový čas věnovaný učení z textu. To je ten údaj, který člověk obvykle udává v situaci, kdy má být vyhozen od zkoušky a jak dlouho jste se to učil. Jo. No a tak řeknete nějaký číslo. Jo. Většinou je to číslo, který souvisí s tím, že máte před sebou otevřenou tu knihu a na dotaz, co děláte, říkáte, že se učíte. Ale jsou tam všechny jako telefonáty s kamarádama, kafička, koukání z okna, přemýšlení nad tím, co dávají večer v televizi, domlouvání něčeho přes telefon nebo přes počítač. A ta knížka pořád leží před vámi otevřená na stole a na dotaz, co děláte, říkáte učím se. To je ten celkový čas. Z toho aktivní učební čas, to je ta doba, kdy máte tu knížku fyzicky v ruce a nečučíte z okna, ale jako na tu knížku, jo. A pak je tam celkový čas, který jste věnovali tomu, abyste použili ten didaktický aparát, ty učebnice, jak dlouho jste se věnovali těm úlohám, které tam jsou, máte tam nějaké zátěžní úlohy, tak jak dlouho. Zase je to tak, podíval jsem se na to, řekl jsem si Ježišmarja, šel jsem si dát 4 panáky, šel jsem spát, knižka je furt otevřená na stole, celkový čas běží. Jo? Pak jsem si řekl, že takovýhle debility těma, že se zdržovat nebudu, zavřel jsem knížku a šel jsem na zkoušku, takže aktivní učební čas v tomhle případě by byl 0. Jo? Celkový čas věnovaný diskusi o učivu. Tím se myslí to, když si pozvete kamaráda, že se budete spolu učit. Jo? Takže až proberete život, vesmír a vůbec a dojde na tu otázku učení dobrý, tak ty 2 vteřiny si tam můžete poctivě zapsat. Jo? To je ten aktivní učení. Celkový čas věnovaný učivu ve škole, to je třeba, celou dobu se tady bavíme o autoregulaci, ale první půl hodinu jsme se bavili o nějakých seminárkách, kde si můžete co přečíst, takže to by se do toho nepočítalo. Kdybychom to měli školní rozhlas, začal něco hlásit a bylo protipožární cvičení a tak, tak jo, tak to je to, co to efektivně ten čas zkracuje, to je ten aktivní učební čas. Celkový čas ve všech předchozích formách činnosti. Většinou už člověk jako to téma někde slyšel, takže si odhadnete, jak asi dlouho jste něco, jo, po autoregulaci, když si vzpomenete, že o tom někdo mluvil, typnete si. No, tadyhle si typnete, jak moc to umíte. Jo, od 1 do 10. No a pak uděláte to, že si posčítáte ty časové údaje, za to knížka ležela otevřená na stole. A kolik z toho byl ten aktivní čas. Ve skutečnosti cílem této metody KI není vás načapat na švestkách, ale ukázat vám, že ve chvíli, kdy vypnete mobilní telefon, vypnete počítač, kafe si dáte předtím a potom, tak vám efektivně stačí třeba na naučení ty kapitoly ta hodina. A nemusíte počítat na tu kapitolu těch hodiny, já nevím, třeba 4, protože mezi tím jako vyřešíte jako polovinu svého běžného života, jo, v průběhu toho učení. A že opravdu, jako když jako utnete komunikační kanály a soustředíte se čistě jenom na tu knížku, že ten, vlastně ten čas, který potřebujete, je mnohem kratší. A když vám to takhle říkám, tak mě nevěříte, někteří z vás jako tak jako, že možná, na chvál si to zkuste, jo, bude to v té prezentaci, až se budete něco učit, nemusíte být zrovna jako psychologie výchovy a vzdělávání, zkuste si to. Nemusíte vyplnit všechny kategorie, stačí 3 nebo 4 a budete mít představu, jaký je rozdíl mezi tím, jak dlouho si myslím, že se učím a jak dlouho se v reálu učím. A pak budete vědět, jako, že ve zkouškovém klidně můžete jít na týden nahoře, že to jenom vyžaduje to, že ten druhý týden nikoho neuvidíte třeba. No. Tak jo, já vám přátelé děkuju za pozornost, protože jak říkal Winston Churchill, řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače. A uvidíme se za týden na dalším tématem. Děkuju.